kastade många honom en av videons lär. Och alla ägde i att säkra våra pass. No busquéis debajo de mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuaja todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Se acabó.
Irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é alegría. Estás en Quack FM, estás na túa casa, na nosa casa, a Radio Comunitaria da Coruña, un sitio deses nos que estamos a gusto, estamos protexidos, sentímonos pois fora do planeta Terra un pouquiño durante a hora que nos trae a posibilidade de compartir contigo moitas cousas. Veo la lume, verdad que sí?
Estamos tan agústico.
Estamos moitísimo, de verdade que sempre recomendamos que a xente que aínda non se animou a visitar Quack FM, hoxe estábamos agora mesmo facendo aquí unha especie de doble visita guiada. As rapazas que viñeron dende Coristanco, que estaban a fume de carozo, están coñecendo a nosa escola de radio. E tamén temos a un mozo xoven que está metido no mundo da música e que está investigando si tira na súa vida polo audiovisual, por facer escola de imaxe e son, por que saber, que coñecer dunha radio comunitaria. Así que estamos abertos a que nos visites cando vos apeteza. E temos que dicir que, curiosamente, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anda dándolle sustos á Xunta de Galicia. É cousa curiosa, porque a venres 22 de febreiro atopábamos en varios medios de comunicación unha nova que di o seguinte: o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anula a orde da Compañía de Radio Televisión de Galicia aos seus redactores para que tamén editasen vídeo. Bueno, isto que ao mellor parece unha nova pois que non ten demasiada importancia, como vedes, chegou incluso a un tribunal superior, porque o que pretendían os traballadores destes medios públicos era que, se a súa función é ser redactor ou redactora de novas, pois que non lle quitasen traballo a outras persoas que son as que antes editaban vídeo. Supónse que para recurtar en custes, pois o que fixo a dirección da cadena foi dicirlles, bueno, pois agora como sodes xente moi expelida, ademais de redactar e preparar as novas, escollelas, porque moitas veces o que máis tempo pode levar, incluso, e o sabemos ben os que facemos radio, é que novas traemos a un programa, porque hai 100.000. Además, cando tes un programa semanal, isto é como infinito, vale? Uh-huh. Poderíamos estar facendo selección de novas cada 10 minutos, cambiar de opinión. Bueno, pois na Televisión de Galicia iso pasa a diario. Hai varios informativos e teñen que xerar novas. Entón, claro, esa xente que tiña que seleccionar, redactar e preparar todo para que despois saian a antena algo que se entenda, pois ao mesmo tempo tiña que estar editando vídeos.
E xa de fregar os baños falaremos máis adiante tamén, porque xa postos podemos quitar un pouquiño máis de tempo, que total o da calidade no traballo está sobrevalorado.
Segundo explican as centrais, a Televisión de Galicia teimou sempre en que impoñerlle ao personal de redacción as funcións de edición históricamente desenvolvidas polos operadores e operadoras de vídeo non representaban unha modificación sustancial das súas condicións laborais, facendo caso omiso das advertencias da CUT e da UGT, que sempre expuxeron a inseguridade xurídica representaba a medida unilateral disposta pola empresa. Esta sentenza da que estamos a falar, contra a que cabe recurso no Supremo, de que nos soa iso?
Sí, no, xa pensei ao principio que a Xunta non gana para disgustos co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero bueno, claro, como sempre lle queda o Supremo, que total pagamos todos menos eles, así que máis dá.
E hai que engadir outra cousa, que cando estén os do Supremo xa chegará outra notificación dende o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Con un abogado que asina por parte da Xunta de Galicia, dirán, outra vez estes. Non fan máis que perder xuizos e nos mandan o chollo pa nós, que non temos outra cosa que facer, porque hai que pensar unha cousa, que o Tribunal Supremo é como unha especie de receptáculo de
España,
de cada,
claro,
de cada tribunal superior de cada comunidade.
Sí, claro, claro.
Eso ten que ser tremendo.
Home, estes son os dous que nos coñecemos, que chegan dende o Tribunal Superior de Xustiza ata o Tribunal Supremo, digo, a través da Xunta, pero a saber os que non coñecemos.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, outra cousa que tampouco pasa nada, sobrecargar os tribunais e o poder. Ai, non me sae o nome. Que o tribunal, digo, Jesús. O da separación de poderes, ¿o?
Me acabas de descolocar, así.
Sí, a María no temos saludando xente, así que tampouco nos vale.
Bueno, pois...
Xa se irá.
Vale. Nada, dicir que simplemente, para rematar esta introducción, que levan xa 40 venres negros na Televisión de Galicia.
40.
Que eso... Wow. Quedan 12 para cumplir un ciclo completo de un ano, ¿eh? Que unha pasada, o director xeral Alfonso Sánchez Izquierdo, que cumplía precisamente o pasado venres 70 anos, pois foi motivo de hashtag. Era hashtag pasa pa casa. Vese que non, que non ten moita intención este home, está a gusto aí, están cumplindo o mandato dos responsables da Xunta de Galicia e polo tanto, pois a cousa parece que vai para longo. Tamén dicir que na Radio Galega, o pasado xoves, día 21, o grupo Los Vagos, que tivo a oportunidade de facer un directo durante o programa das mañás, pois fixeron unha introdución que dixeron eles: quero dedicar este tema a todos os traballadores da Radio Galega e da TVG que están pelexando contra a manipulación e polos venres negros. Ainda que non sei se sae moito nos medios, como estamos en directo, igual pois non nos chaman para a seguinte, pero quero dedicarles este tema. E dende aquí tamén ya dedicamos a xente da compañía de Radio Televisión de Galicia, que precisamos que sexa un medio pois o máis plural posible. E polo visto, pois non está sendo.
Poder xudicial. Son o legislativo, o executivo e o xudicial.
Vale, queda aclarado. Pois nada, imos poñer unha canción destas que nos molan, de cando os Modern Jukebox recuperan temas actuais, pero os pasan por un son que pode lembrar perfectamente aos anos 50. Se queres bailar a casa un pouquiño, pois o mellor tes oportunidade. Tampouco desmadrarte, pero bailar un pouco. Alegría.
Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels Like a child, you whisper softly to me, you're in control, just like a child. Now I'm dancing, just like a dream. No end, no beginning. You're here with me, just like a child. Let the choir sing when you call my name. It's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power just like a prayer. You know I'll take you there just like a prayer. Your voice can take me there just like a muse to me. You are a mystery just like a dream. You are not what you seem.
Neste frenesí vital no que vivimos algúns, resulta que traemos a unha concelleira, ni máis ni menos, a explicarnos un dos proxectos máis espectaculares que imos vivir na cidade nos vindeiros anos, e resulta que nin o anunciamos. Así somos aquí en Alegría, pero o bo desto é que, como queda o podcast para despois, daremos moito a lata porque consideramos que paga pena. Hola Claudia, que tal?
Boa tarde.
Claudia Adelso, concelleira de Participación e algo máis, non?
E Innovación Democrática,
vale,
disque.
Sí, sí, bueno, pois diso imos falar das dúas cousas, de innovación, de participación, e a verdade que o proxecto do que imos centrar un pouquiño a conversa, aínda que poden sair máis cousas, pois é precisamente que hoxe inaugúrase unha mostra na que podemos comprobar os cinco proxectos que foron máis, os cinco proxectos que nos están a propoñer para facer un bordo literal diferente ao que temos agora, non?
Efectivamente. A verdade é que, bueno, temos por diante unha das decisións probablemente máis relevantes para o futuro da cidade. Leamos pois varios anos, non, falando, abrindo un debate público, creo que moi relevante, e tratando de involucrar a cidadanía, fixose esa investigación participada e ese foro público de Tecendo Litoral, tamén para coñecer pois outros proxectos a nivel estatal e internacional de como solucionaron esa cuestión dos pois da relación porto-cidade e do futuro do bordo litoral, e nos estamos enfrentando a esa decisión, non? Entón, sacouse un concurso de ideas, resolveuse, pois se resolveronse, elexíronse cinco proxectos, e agora trátase de que os veciños e as veciñas da cidade pois avalíen, coñezan, se empapen destes cinco proxectos, os coñezan en profundidade para sacar pois case que o mellor de cada un deles.
Claro, esa é a cuestión, porque no momento que temos que empezar a decidir, complícase, porque seguramente, como soe suceder, é que me gusta isto deste, pero me gusta aquilo do outro. Temos aquí os nomes, por comentalos coa audiencia. Un é Por Suporto, o segundo Nos Fíos, Growing Together, Porto Metropolitano e Ciudad Puerto. Non sei se Claudio xa tivo ocasión de miralos con calma ou estés así un pouquiño por riba.
Ainda non os mirei, a verdade que coa calma que pide, non, este proceso. Pero bueno, agora, dentro dunha hora, inauguramos a exposición. A estiven vendo esta mañá, a verdade que quedou moi moi chula.
E xa aproveitas.
Claro, esta mañá se llevo un ollo, pero bueno, apetece, a verdade, que pararse, ver os vídeos con calma. Pediuselle a cada equipo redactor que preparase un vídeo didáctico de 3 minutos, no, que explicar e destacar pues, as partes máis interesantes de cada un dos proxectos, e logo cada proxecto presenta tamén 5 paneis, ¿no? Entón, eso vamos a inaugurar agora pola tarde e estará aberta a exposición en María Pita. Tamén toda esta documentación está subida á plataforma portaaberta.coruna.es, no apartado de Tecendo Litoral. E a votación articúlase alrededor de 5 criterios, ¿no? O sea, se trata de valorar pues, de que maneira cada un dos proxectos pues, resolve mellor cousas como a relación porto-cidade, propostas en relación á mobilidade, como, bueno, pues como propoñen solucións, ¿no? Para mellorar a mobilidade na nosa cidade.
Claro, porque unha cousa que nos podemos plantexar calquera que estemos vendo a importante obra que se está a facer para introducir o carro al bici, tal como coñecemos agora a cidade, pero resulta que si isto se consigue, porque diso falaremos tamén a continuación, que ten que pasar para que isto sexa unha realidade, realmente parece que hai moito máis espazo aí para canalizar o tráfico de bicis.
Claro, ¿no? Moitísimo, e de feito, bueno, é o que falamos sempre, ¿no? E sobre todo creo que hai unha memoria colectiva que lembra como Porto formaba parte da cidade naturalmente, ¿no? Inclusive eu teño escoitado moitas historias, eu mesma lembro, de patinar e andar en bici por dentro do Porto, e moita xente de usar o Porto como atallo, ¿no? Uh-huh. Para ir dun barrio a outro. Entón, como é posible que unha parte tan importante da cidade pues, chegue un momento no que se pecha ao público e de repente aí hai pois pues é un terreo amurallado e non podemos, ¿no? Pois pues eso, mellorar cuestións como a mobilidade, inclusive aí tamén nos estamos xogando pues, todo o futuro da cidade en relación a pues, a sostenibilidade, o medio ambiente, a toda a cuestión que ten que ver co cambio climático, por exemplo, como pues, o futuro deses terreos portuarios nos pode axudar, ¿no? A prepararnos para todo iso e nos pode dar solucións de mellora nese sentido, ou algo tan relevante como todo o tecido productivo, uh-huh, toda esa economía verde e azul, ¿no? O sea, ese sector pesqueiro, non, esa lonxa que temos, non, de peixe fresco que é unha das máis importantes de Europa, non? E inclusive pues, todo o que se pode desenvolver en termos de innovación ou de innovación vencellada á pesca ou vencellada ao mar, ¿no? Por, uh-huh, aí hai, eu creo que moitísimo traballo que facer, algunha das propostas tamén fai propostas a este respecto e se trata tamén de que introduzamos no debate todas estas cuestións, ¿no? Como así tamén a participación da cidadanía, ¿no? Como seguir involucrando a cidade pues tamén pues no desenvolvemento dos usos, dos equipamentos que se propoñen e demais, ¿no? Entón se trata de que pues, valoremos cada unha desas cuestións, ¿no? Non tanto plantexarnos cal nos gusta máis a nivel estético ou buscar unha proposta finalista, sino realmente coñecer os proxectos e uh-huh, ir construindo entre todas e entre todas ao final a cidade que queremos, ¿no? E neste caso, pues, a unha decisión sobre uns terreos, ¿no? que son, bueno, pues unha parte enorme da nosa cidade.
Para que se faga xente unha idea, máis ou menos, si trasladamos eses metros cadrados que están pues, pendentes de resolverse que se vai facer con eles, e os pusiéramos nun barrio, por exemplo, na Agra de Orzán, sería unha cousa similar? Ou...
Sí, podería ser similar a Agra, ou moitas veces decimos, pues, dende a Praza de Pontevedra ata a Cidade Bella, ¿no? Por exemplo, máis ou menos desa escala. O sea, unha parte, o sea, probablemente en Europa non hai unha cidade que neste momento poda decidir sobre o desenvolvemento dun terreo tan gigantesco.
Claro. Pois esta chamada que fixemos a Claudia para que nos conte todo isto parte de que eu escoitei que mañán é un día importante porque as persoas que estiveron á fronte destes cinco proxectos van facer unha exposición para intentar convencernos de que o que pensaron mola moito, non?
Sí.
Básicamente, un pouco da idea. Sí. Que mañán a 7:30.
Mañán a 7:30, na tribuna pública, que é ese espazo que puxemos en marcha ali na Praza da Fábrica de Tabacos, e que é un espazo no que estamos tratando, que chamamos un dispositivo de activación social e cultural, non? Básicamente, un espazo onde están sucedendo moitas cousas e moitas cousas vencelladas a este debate que temos sobre o futuro do bordo litoral. Entón, mañán a 7:30 na tribuna pública, van a estar os cinco equipos de cada un dos cinco proxectos e van a facer unha presentación pública, non unha defensa de cada un dos proxectos, non? No fondo trátase diso, de que teñamos como distintas vías, tanto a vía presencial como a web, como a vía de exposición, para realmente que todo o mundo pois poda realmente coñecer os proxectos e que poda pois participar desta votación e desta decisión tan sumamente importante.
Sería, para a xente que teña tempo, boa idea achegarse primeiro a María Pita a ver a exposición e despois a 7:30 ir ata a Fábrica de Tabacos.
Esa, ¿no? É unha boa proposta.
Uh-huh. Entrando xa no que se lles pediu a estes proxectos e os outros que quedaron polo camiño tamén, non sei si a estas alturas xa entre estes cinco houbo algún tipo de conexión, son proxectos que chegan dende cerquiña ou hai xente que o presentou dende o estranxeiro, podemos saber iso?
Sabemos que hai equipos moi interdisciplinares, hai xente da cidade, pero tamén hai xe equipos de fora. Hai, se non me trabuco, creo que hai un par de equipos que veñen de Cataluña.
Ajá.
Ou que teñen xente que pues, son equipos eso, máis situados a por alá. Uh-huh. E virán, o sea, mañá estaremos na cidade.
E podemos considerar que estes xa levan premio. O sea, isto de ser finalista xa teñe algún tipo de recoñecemento.
Sí, claro. Estes cinco proxectos recibiron un premio de 25.000 euros cada un dos proxectos.
Ah, vale.
E de feito recibiron distintas puntuacións, o xurado, que se lembra de que dentro do concurso participou un xurado e un comité asesor moi representativo e moi plural. De feito, era partícipe pois tamén, o sea, a oposición, todos os grupos da oposición, entidades cidadás, veciñais, colexios profesionais, moitísimos colectivos de distinta índole que participaron nese xurado e seleccionaron estes cinco proxectos. Entón, estes son os cinco finalistas.
Uh-huh.
De feito, entre eles hai tamén distintas puntuacións, ¿no? O sea, hubo distintas valoracións. Agora, estes cinco, pois os abrimos a unha votación cidadá para pois ver de que maneira cada un deles pois resolveu ou vemos, ¿no?, a cidadanía opina que resolveron mellor cada unha destas cinco cuestións.
No futuro, claro, isto está moi ben que falemos a cidadanía, que o concello, o goberno local este pois de alguna forma pilotando o proxecto, pero chega a outra parte contratante, que é a autoridade portuaria. Ese nome sempre, autoridade portuaria. Que pintan neste momento dende autoridade portuaria no proceso?
Bueno, a autoridade portuaria e todo o resto de administracións foron sempre convidadas a participar e a sentarse na mesa, e eu creo que é rico que todas as administracións nunha decisión tan importante pois sumemos forzas e nos sentemos na mesma mesa a dialogar. Tamén é certo que non foi un diálogo sinxelo, non? A autoridade portuaria pois tiña outros plans e ten outros plans, non, para o porto, pero eu creo que bueno, que o sentido común e sobre todo tamén a mobilización social e o debate que se está xenerando alrededor do futuro do porto, bueno, pois están xenerando que o sentido común de alguna maneira pois agora mesmo, por exemplo, haxa unanimidade no pleno respecto a algunhas cousas que a principio de legislatura pois non eran tal. Entón, bueno, pois nos convidar tamén a que a autoridade portuaria pois siga, bueno, sume e non poña pois nin muros nin impida, digamos, a vontade popular e o dereito que ten pois a cidade, o conxunto da cidade e tamén, uh-huh, evidentemente que o goberno municipal, de facer unha proposta alternativa a eses convenios de 2004, que creo lembrar que no fondo de todo isto tamén está o debate. Un debate que se parou e se impediu durante todos estes anos, ¿no? Quen sabía que no plan xeral estaba aprobado, ¿no?, e está aprobado a día de hoxe, todavía sigue vixente, ¿no? Pois ese desenvolvemento de 4.000 vivendas, centros comerciais e hotéis, ¿no? Un modelo que responde a, bueno, a unha realidade que xa non estamos nela, ¿no? O sea, esa es, probablemente era a realidade da burbulla inmobiliaria e dunha época, ¿no?, na que se facían pois proxectos así máis de pelotazo, pero nunha cidade con tantísimas vivendas baleiras, por poñer un dato, ¿no? Pois está claro que non é preciso. Tenemos que debatir, ¿no?, sobre cuestións de edificabilidade e demais, en unos debates, pero está claro que, por exemplo, o modelo dos centros comerciais creo que nesta cidade queda máis que demostrado que non ten moito sentido.
Pois a ver que
darnos con esa pedra,
esos dous que temos aí entre Espacio Coruña, sí, e o Dolce Vita, sí, están, sí, aí argallando cousas, sí, non, sí, se sí, sabe.
No, mesmo que está no Porto, precisamente, que estamos falando disso, sí, pois sí, a verdade que vai de mal en peor. Queren poñer outro, non? Non pode ser.
Pois temos un futuro pois emocionante por diante e hai que darlle moitas voltas á cabeciña. Eu dende aquí pois pediría que busquemos eses ratiños, porque cando entramos no Facebook, os que somos de aquí de moitos anos, vemos esas fotografías antiguas e dices: "Ah, mira que bonito era aquilo." O mellor decatámonos de que si tomásemos as decisións correctas nun momento puntual, como pode ser a desaparición da igrexa que estaba en Juana de Vega, por exemplo, que desas cousas que se sorprenden, como deixaron facer ese edificio.
O edificio de sanidade que había no Parrote, que isto é de antes de ayer.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, por non falar da praia que había ali. Que é que si empezamos a rascar esta cidade
sí,
ten festa.
A antiga praia de Oza, pero bueno, eso sí que xa...
Claro. Bueno, pois iso, que nos tomemos en serio este proxecto, que ata que día se pode votar?
Ata o 26 de marzo.
Uh-huh.
Dende mañá?
Dende hoxe, xa.
Ata o 26 de marzo.
Xa está aberta a plataforma e ata o 26 de marzo, pois eso, podese votar. Tamén habilitamos tres puntos de votación formación presencial en Fórum, Ágora e María Pita, e haberá tamén persoal de apoio por se a xente ten dúbidas ou precisa máis información. Uh-huh. Animar a xente a que se achegue a ver a Expo, que a verdade é que está moi, moi chula e paga a pena vela. Quen poda, quen teña disponibilidade, que veña mañá tamén a tribuna pública, que creo que é unha oportunidade moi interesante de escoitar directamente pois, a cada un dos equipos e de participar no debate e uh-huh. que non todos os días temos a posibilidade de participar e de construir entre todas pois, unha parte tan importante da nosa cidade, non? Así que animar a que a xente sume e participe.
Tiña a dúbida, porque aínda non empecé o proceso, si que estiven aí un pouco argallando, vendo os nomes, e que hai un vídeo de cada un deles, o que comentabas antes. Como é o proceso de votación? Cantas preguntas tens que resolver? Unha especie de formulario? Como é a cousa?
Sí, son os cinco criterios que enunciei antes: integración por to cidade, modelo de mobilidade, cuestión de emprego, tecido productivo, medio ambiente, sostenibilidade e participación cidadá. Entón, trátase de ver como resolven cada un dos proxectos, cada un destes criterios.
Damos puntuación a cada proxecto, en cada un dos apartados, sí. Damos unha puntuación.
Xusto.
Todo iso se vai sumando.
Sí.
Vale. Non son excluintes, digamos.
No.
Vale.
No.
Creo que
entón, finalmente, vais a ir só un proxecto ou podense coller diferentes ideas dos diferentes proxectos?
Non se trata de buscar un proxecto finalista. Veremos, pode ser que haxa un proxecto que resolva ben ou que a cidadanía crea que resolve moi ben ou que mellor resolve máis dos criterios. Entón, se trata de ir construindo entre todos, digamos, ese banco de ideas, porque ao final todo isto, todo tamén se pode generar, digamos, debate alrededor de cada un dos proxectos. A propia plataforma permite tamén, bueno, pues debatir, opinar, ¿no? Que se xenere un debate entre a xente que participe, ¿no? Aí o concello non vai a, digamos, a interactuar nin nada. Entón, se trata eso de xenerar un debate, de valorar e de coñecer en profundidade cada un dos proxectos para entre todos, pues bueno, xuntar, ¿no? Ese banco de ideas para que se poda facer unha proposta alternativa a eses convenios de 2004.
E tes a sensación de que dende o resto de partidos que están en María Pita, xa dicen moitas veces que odio a palabra oposición, o resto de compañeiras e compañeiros que nos representan, hai vontade de pararse tamén neste proceso, de estudiar as diversas propostas, ou estánse mantendo un pouco a marxe pensando que isto é unha cousa da marea e nada máis?
Bueno, eu non creo eso. Creo que entenden como a nos a importancia que ten este proceso, a relevancia e importancia tamén que ten involucrar a cidade. A vista está que participaron no xurado que elexiu estes cinco proxectos. Eu creo que nun proxecto como este hai que facer, digamos, unha política de cidade, non unha política de partidos, non? E creo que, bueno, si podemos demostrarlle algo a futuro, non? E tamén a cultura política local, creo que pode ser un proxecto como este, non? Que fomos capaces de construir unha política de cidade, de involucrarnos e de sumar entre todos, ¿no? E eu, bueno, pues apelo a iso e agardo que no mesmo xeito que participaron pues, no xurado activamente, pues, participen tamén na votación, se acheguen esta tarde a exposición, incluso que este mañana na presentación dos proxectos. Creo que podría ser un bo sinal tamén e unha boa mostra de cara aos cidadás de que realmente, bueno, pues estamos construindo entre todas e entre todos.
E que ademais entendo que unha vez que se empece a construir ese novo Porto, non vai ser algo que se poida, digamos, vincular a unha legislatura dun grupo concreto, porque
exacto.
Canto se vai tardar en facer ese novo Porto? Pode levar un 20 anos ou...
Hai proxectos que a maior parte deles, que propoyen, digamos, un desenvolvemento en fases,
claro.
Evidentemente, ¿no? E unhas fases que durarán décadas.
Claro. Entón, aí se non están ben involucrados todos os diferentes grupos...
Por iso tan importante están... que se involucren os diferentes grupos e tamén as diferentes administracións, que deixemos todas as cuestións partidarias de lado e que realmente sumemos polo ben e polo futuro desta cidade, porque realmente pues podemos facer un futuro moito máis acorde aos tempos.
O gallá, porque fai moita falla. Nos quedan un par de minutiños con Claudia, porque o programa ten outra entrevista e temos tamén a Econova, pero cando entras en aportaberta.coruna.es hai dous apartados. E outro apartado é orzamentos participativos. E como agora mesmo estamos sin orzamentos deste ano, e resulta que eu andiven argallando o ano pasado e unha das propostas conseguiu ser aprobada, pois, claro, a pregunta do millón...
Pregunta que hai de mi libro, non?
No, que hai do libro da xente que participou nos orzamentos participativos...
Sí, e votou a miña proposta.
No, falo de todas. que vai pasar cos orzamentos participativos que as propostas que saíron ano pasado ao non ter orzamentos de 2019?
Sí, pois estamos facendo enxeñería orzamentaria para poder levar un modificativo a pleno e poder, bueno, pues, levar unha serie de proxectos, entre eles os orzamentos participativos, que, como sempre, para nós son un compromiso, non, que adquirimos coa cidadanía. Entón, levar, pues, esas inversións que foron elexidas e tamén, pues, proxectos como da Ronda de Nelle, ou a cuestión do polideportivo da Piscina do Castrillón e proxectos desa índole, non? Entón, están xusto estes días os servizos económicos do Concello, pues, facendo esa enxeñería e a idea é leválos a pleno. No, pois próximamente.
Vale, o sea que digamos que de cara que o entenda a xente, agora mesmo o máis importante que pode pasar de aquí ao 26 de maio é que se aprobe un bo modificativo de crédito do que hai do ano pasado,
claro,
para poder facer polo menos as cousas máis urxentes que
nos agora mesmo non ter aprobados os orzamentos, estamos cos orzamentos prorrogados do ano pasado. Os orzamentos prorrogados, que é curioso, nunca, como nesta cidade había costume de maiorías absolutas, pois nesta legislatura deronse situacións que nunca se deran anteriormente, ¿no? Como que un goberno, pois, este funcionando con orzamento prorrogado, que por outro lado hai concellos, pois, como o Concello de Ourense, por non ir máis longe, que non
que
ten...
Que a normalidade.
Que vive...
O día que aproben un non saben que fazer con eso.
Xa, che digo, que vive cos orzamentos creo que 2014 todavía, o sea, unha cosa increíble. En todo caso, pode ser funcionar, pero hai unha serie de límites, entre eles os límites, pois, das inversións, por exemplo, ¿no? Entón, bueno, hai cousas que se poden facer, como facer modificacións de crédito puntuais, e iso que vamos a intentar. Entón, bueno, pois, hai... Necesitamos unha vez máis tamén o apoio dos compañeiros e compañeiras dos outros grupos municipais, e o agardo tamén que teñan a sensatez de apoiar as propostas que lexeron os cidadáns a través dos orzamentos participativos e proxectos, pois, que tamén hai un clamor cidadá e hai proxectos en marcha para leválos a cabo, como a demandada demolición do viaducto da Ronda de Nelle.
Pois nada, Claudia Adelso, moitísimas gracias por achegarte a Cuac FM.
Moitas gracias a vos.
E mañán tentarei estar a 7:30 nese espazo no que nos van contar cousas moi interesantes e que a cidade ben paga a pena botar unha tarde escoitando e aprendendo. Moitísimas gracias.
Un placer, como sempre, grazas.
Pois continuamos agora con a segunda canción do programa, sen escaparnos máis de un minuto e medio dela, a Econova.
Ainda no.
Esto no, esto es rebeldía. María no se da rebeldía. Bueno, estos son The Lash International, que estarán o sábado na Mardi Gras con una canción de Sam Cooke, que hay un documental en Netflix de esos que meten miedo, caracho. In a little tent, going just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh yes it will. Now I go to the movie. Yeah, I go downtown. Somebody keep telling me, don't you hang around. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes, it will. Yeah. I go to my brother, yeah, and
I say, brother, can you help me, please?
Ese os gremlins da radio nos deixan porque hoxe están desbocados. Continuamos en Quack FM 103.4 no teu dial. No, están os gremlins. Hoxe están fatal. Hoxe é 26 de febreiro de 2019. Son as 6:37 minutos ahora mismo da tarde. Se non nos escoitas neste día, nesta redifusión, digo, en esta hora, que estamos en redifusión. Os gremlins tamén se me meteron aí na boca. Chegamos ao apartado da Econova e hoxe imos falar de Greta Thunberg. Non sei se sabedes quen é. Ata aí pouco non se sabía moito dela, a pesar de que
a pipi cazas largas,
sí, que ata agora non sabíamos moito dela, pero é que ven unha luz que empezou con ela sendo unha boliña de neve impresionante. Greta é unha chica sueca de 16 anos e tiña 10 cando escoitou falar por primeira vez do cambio climático e non podía entender por que a xente facía cousas que eran tan malas para todos. Empezou a ler moito con 10 aniños sobre o tema e acabou caendo nunha depresión seria de ver que isto tiña moi mala pinta. Entón os seus pais, para animarla, decidiron emprender un xiro total nas súas vidas, pois para ser máis ecolóxicos, máis sostibles e tal. E a pequena Greta o que viu é que cando queres algo e cando insistes nalgo, pois podes facer que a xente cambie. E así, o ano pasado, en agosto do ano pasado, tras unha ola de calor e uns incendios forestais tremendos en Suecia, fíxose un cartel que dicía "Folga escolar polo clima" e manifestouse ante o Parlamento sueco para pedir que reduxeran as emisións de carbono en base aos acordos de París. Estivo así 20 días sen ir ao colexio, ata que foron as eleccións e logo xa empezou a protestar pois todos os venres. Que pasa? Que os seus compañeros de clase empezaron a ir con ela cada vez máis, logo se xuntaron cada vez máis colexios, cada vez máis xente, acabou chamando a atención internacional. Total, que agora o que temos son miles de estudiantes realizando manifestacións en máis de 270 cidades en Austria, Canadá, Países Baixos, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Xapón, Suiza, Estados Unidos. En Bélxica, por exemplo, miles de estudiantes protestan todos os xoves. Chegaron nunha ocasión a 70.000, liderados por dúas rapazas de 17 e 19 anos que están en contacto con xóvenes activistas de todo o mundo, incluindo a Greta, claro, as maravillas de Internet. Aquí en Bélxica, a ministra de Medio Ambiente, de feito, tivo que dimitir a raíz destas protestas e acusou os xoves de formar parte dun complot contra ela. Non volo perdades. En Australia, o primeiro ministro tampouco estivo moi fino, aconsellou a xuventude máis aprendizaxe e menos activismo, que un pouco non sabes en que século vive iso. En Gran Bretaña, onde a normativa sobre absentismo escolar é durísima, eso o permite en circunstancias excepcionais, moitos pais apoian as protestas asinando aos seus fillos un permiso estándar que di só quedan 12 anos para reducir as emisións de CO2 nun 50% segundo a ONU. Considero que é unha circunstancia bastante grave e excepcional, o meu fillo hoxe non vai ao cole, nese plan. Actualmente hai varios grupos neste movimento como Fridays for Future, ou sexa Venres polo Futuro, creado pola mesma Greta, ou Extinction Rebellion, que é un grupo de desobediencia civil creado en Reino Unido, e xa están traspasando fronteras, xa hai estes grupos pois en España, en outros países. Tamén hai que dicir que moitos docentes uníronse á causa e animan o seu alumnado. Greta Thunberg falou en varios foros internacionais como o Cumio do Clima da ONU, o Foro de Davos, o Consello Económico e Social da Unión Europea, e os seus discursos son moi directos e moi contundentes, como este que extracto. Vostedes só falan de crecemento económico verde eterno porque teñen demasiado medo de ser impopulares. Só falan sobre seguir adiante coas mesmas malas ideas que nos meteron neste desastre. Non son suficientemente maduros para dicir as cousas como son. Incluso esa carga non las deixan os nenos. A nosa biosfera estáse sacrificando para que as persoas ricas en países como o meu podan vivir de luxo. Vostedes din que aman os seus fillos por enriba de todo, pero estánlles roubando o futuro. Necesitamos manter os combustibles fósiles no chan e debemos centrarnos na equidade. E se as solucións dentro do sistema son tan imposibles de encontrar, tal vez deberíamos cambiar o sistema. Non viñemos aquí a pregar os líderes mundiais que se preocupen. Ignoráronnos no pasado e volverán a ignorarnos. Quedamos sen excusas, estamos quedando sen tempo. Viñemos aquí para facerlles saber que o cambio está chegando, gústelles ou non. O verdadeiro poder pertence á xente. Ese é o tipo de discursos que está facendo esta rapaza, que me lembra moito, por certo, a Malala e a outras persoas así moi xóvenes, sen pelos na lingua e con moita presa, porque ven realmente que as cousas van moi mal. O movemento está chegando tamén a España. Xa houve manifestacións en Barcelona, Girona, en Madrid tivo lugar a primeira grande asamblea estudiantil para organizar un calendario de protestas, deronse tamén iniciativas pequeniñas aquí e aló. O 1 de marzo haberá sentada frente ao Congreso dos Diputados. O 15 de marzo, que xa se está falando dun 15M climático, haberá unha folga estudiantil internacional para demandar acción climática. En Madrid, claro, será na Porta do Sol. Hai planeadas outras accións antes e despois. Lo que sí están procurando que as accións sexan coordinadas. Entón, se tendes ganas de saber do que vai o tema, facer algo, buscade en Facebook ou Twitter Juventud por Clima, ou por un X, Juventud por Clima, ou escribide a info@juventudporclima.es. Para rematar, comentar de Greta Thunberg, que a revista Time falou dela como unha das 25 adolescentes máis influentes do mundo. Pensemos que todo isto montouse en só 6 meses. Hai 6 meses ela estaba soa co seu cartel diante do Parlamento, e mirada que se montou. Pois Greta ten síndrome de Asperger, que é unha forma específica de autismo. As persoas con Asperger normalmente son moi inteligentes, aínda que teñen problemas coa relación social e se procesan os estímulos sensoriais de forma diferente. De feito, Greta fixo unha charla de TED, destas TED, en Estocolmo, onde falou sobre autismo como unha forma de por que non pode comprender a inacción do goberno e da ciudadanía sobre a amenaza climática. Así que, Greta, encántanos, que sexas diferente, por favor, tira de nós, porque o precisamos. Aproveito para mandar un grandísimo abrazo a todas esas persoas que teñen as chamadas discapacidades mentais, físicas, que moitas veces o resto da sociedade os mira por enriba do ombro. Nos, especialmente nesta emisora, temos a honra enorme de coñecer a moitísima xente que está facendo grandísimas cousas, que está traballando por eles mesmos e pola sociedade. E que se lles gustaría a moitos bocachanclas que hai por aí adiante facer a metade do que fai esta xente.
Sí, a verdade é que, aproveitando isto que dís, cada vez que lle damos máis minutos e máis minutos e máis minutos a eses líderes políticos que están hoxendía aí escollidos do xeito que están cada un deles nos seus partidos, teño a sensación de que estamos perdendo tempo escoitando esas barbaridades en vez de escoitar a xente como Greta, uh-huh, e moitas outras que teñen moito, sí, que dicir, científicos que nos abrirían os ollos en moitas cousas, uh-huh, pero aos que non lle damos nin un 1%,
sí,
comparado con estes señores que escoitamos barbaridade tras barbaridade, que son, parece que son as súas, sí, especialidades.
Sí. No, pois esta xente ten prisa, porque que hai moita xuventude que está dicindo, seguindo a idea de Greta, de para que imos ir ao colexio se total nos están deixando sen futuro. Entón, pois, polo menos utilizar unha parte eses benres escolares para protestar e para facerse oír.
Uh-huh. Bueno, pois pues, o programa corre que aspela. Son as 6:45, estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña, o 103.4 da FM. E imos a aproveitar os últimos minutos do programa para facer unha entrevista sobre unha exposición, intervención, performance que está a suceder durante pues este mes, aínda lle queda todo o mes de marzo, se non me equivoco, na Normal, ali ao carón de o Estadio de Riazor e do Paseo de Ronda. Para falar deste tema, pues agardamos falar con varias mulleres. A primeira delas é Eva Veiga. Hola, Eva, que tal?
Hola, moi boa tarde.
Como estás?
Feliz de estar con vos.
Pues alegrámonos de que estés feliz,
sí, de verdade.
Porque a verdade é que estivemos rascando un pouquiño o que hai detrás desta exposición, e resulta que a túa escritura é o que dá pé a todo o que está a suceder. Como se vive iso?
Exactamente.
Non é así.
Exactamente.
Vale.
Pode fixo así Gosia Trebac, claro. Uh-huh. Eu síntome honradísima e agradecidísima porque ela me teña levado ao seu taller da Normal, non?
Con uh-huh.
un taller de arte, de pintura, pero un taller interdisciplinar no que unhas mulleres maravillosas e unhos homes tamén maravillosos están a realizar un traballo que de verdade non se pode perder. Hai que miralo. Dicía que non era exactamente porque quen comeza todo é, como dicía, Gosia Trebac. Ela decide facer este taller, este obradoiro, e decidiu facer así, cos meus poemas como punto de partida. Entón, sí que é punto de partida, pero a través da súa directora, non? Da directora deste proxecto, que de verdade asombroume. Un día cheguei-me até ali e saí absolutamente conmocionada porque participei dun acto que era o de elas traballar, pero era un acto no que se amoreaban e moitas enerxías, non? Moitas enerxías tan ben levadas, tan ben empatizadas, das que emerxía algo que é case inexplicable. Inexplicable como son as obras, non? Que ali se produciron, que son inexplicables no sentido de que teñen algo que afecta ao corpo, non? Que afecta ao máis interior e que é moi difícil de dicir con palabras. Tería que volver a facer un poema que estou nelo.
Ajá.
Para elas, porque de verdade que saín dali sabendo que levaba comigo unha riqueza impagable, que era non só a das obras que contemplei a partir da miña poesía e a partir, sobre todo, da súa experiencia como creadoras e creadores, non?
Uh-huh. Perdón un segundinho, que saibas que durante esta conversa estamos tentando chamar a Boli e a Gosia, que están xuntas. Salta a contestador. Falei con ela pues, 10 minutinhos antes de empezar o programa, me dixo que todo correcto, pero debe ser que alguén chamou ao seu teléfono.
Seguimos con Gremlins da radio hoxe.
Nada, bueno, é un tema que en calquera momento aparecen as súas voces, porque a máis eso me dixo, ¿no? Que estamos xuntas, imos intervir mentres fala Eva, tamén podemos intervir as dúas, ¿no? Pero pois pues eso, estamos aí loitando co seu contestador.
Falo todo seguido agora.
Bueno.
Xa logo les deixo espazo a elas. Claro.
Parece que por los sorrisos de Mariano, noso compañero técnico, é que xa temos a... Hola, Boli.
Estupendo.
Hola, moi boas.
Escoitas a Eva?
Escoito. Que ben.
Sí, xa está desconectada, es perfecto. Pois pues, estábamos dicindo que faltaba desvos, Gosia tamén anda por aí.
Hola, Gosia.
No, Gosia, no, espera, pero puedo ir a buscarla.
Bueno, pues nada, pues fai excursión, de paso que estás. Vale, vale, vimos falando un ton. Bueno, pues Eva estaba emocionada con todo o que está a suceder gracias ao traballo de Gosia e como está, pues, de alguna forma transmitindo a súa escritura a outras artes, como pode ser a pintura. E ti, como responsable do espazo, que nos podes dicir do que está a suceder aí e o que sigue sucedendo ata o 28 de marzo, se non me equivoco?
O que sigue sucedendo, que eso é, eso asusta un pouco asustado. O que foi, bueno, que parecía así, algo moi sinxelo, ¿no? Que era a partir de 5 poemas de Eva, pois un pouco inspirarse en crear, en facer unha obra plástica, se convertiu casi en unha secta que tomaron normal, que ocuparon pasillos, aulas e demais, hasta acabar montando a obra que está ahora mismo exposta, ¿no?
¿Deixalle de dormir aí ou manchan para casa?
Foi o único que lles faltaba era dormir aquí. Todo o demás creo que o fixeron, comer, cear, vamos, todo o demais se fixo. A mí o que máis me sorprendiu é a toma do espazo, ¿no? Como a poesía foi así como unha disculpa para encontrarse nova artistas, literalmente encontrarse e a partir de aí ir xerando moito máis que unha obra, ¿no? E eu creo que son capaces, además, de transmitir eso. E ahora mesmo, con os talleres, que se comenzou xa o primeiro taller, e se comeza sempre, eso, con media hora escoitando recitar a Eva, porque non está aquí, como ben sabes, que está a temor lonxe, pois, eso, a partir desa media hora e no ambiente de a propia exposición, pues tamén, ¿no? Esa masia, eu penso que é capaz de contagiarse.
Uh-huh. Para a xente que o mellor este escoitando esta entrevista non sabía nada de Éxit, que continua, o sea, Éxit 2 puntos, camiñando coa pintura e a poesía, Arte Encontros, é un pouco o título global do que está a suceder aí. En que horario podemos visitar o que, a parte dos talleres, que non sei se tamén hai posibilidade aínda de apuntarse, algún deles está todo coberto, pero a parte diso, como é o proceso de achegarse en horario, e cada un que descubra pola súa conta o que está sucedendo?
Pois, si queren descubrirlo pola súa conta, o único que hai que facer é está aberta a exposición a partir das 10:30 hasta as 10 da noite, o sea que temos así un horario casi para calqueira. Uh-huh. Existe a posibilidade tamén de facer visitas guiadas si o solicita xente con un grupo de xente con anterioridade, e nos o que intentamos é que algunha das personas que participaron pois faga esa, bueno, uh-huh, ese acompañamento, ¿no? Para completar o que, bueno, entender mellor o proceso, ¿no? Porque eu creo que o importante non é o resultado, sino que o importante é todo o proceso, ¿no? Entón, bueno, que queda aí, ¿no? O convite.
Vale. Si para solicitar, mandar un correo electrónico ou chamar a normal.
normal@udc.es e vos contestamos. Vale. Teño a Gosia aquí. ¿Queres preguntarle algo tamén?
Pois sí, a verdade é que como hola, Gosia, ¿qué tal?
Espera.
Vale, vale.
Hola.
Hola, Gosia. Estamos nesta conversa improvisada con Boli de paseo, con Eva a outro lado do teléfono. Saudadevos, aproveitade.
Hola, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, guapa. Queridísima.
Qué alegría de oírte. Guapísima.
Igualmente.
Sí, porque claro, Gosia está feita estes días a escuitar a voz grabada de Eva, si non me equivoco.
Bueno, la voz de Eva la tengo grabada en el alma, así que no hace falta que la escuche yo ahí en la sala, ¿eh? Porque la voz
qué maravilla
con la que me despierto, ¿eh? Es una maravilla, ¿eh? Uh-huh. La poesía y su voz preciosa. No,
maravilla,
como la mía,
maravilla es ser vos ahí y que me leves con vos, esa es maravilla, sí.
Bueno, estamos encantados de verdad, tanto con la acogida de Boli, de la normal, como con la colaboración de Eva. Yo personalmente estoy absolutamente maravillada con el grupo que me tocó, que como dije en una ocasión, que he sido como una cura para todos de alma. Uh-huh. Y como dice Boli también, es que es muy importante enterarse del proceso, porque además, ahora Boli subió las escaleras, estoy en una de las aulas de la normal currando, porque eso no acaba nunca, ¿sabes? Estoy preparando ahí una cosa y la verdad que nos da muchísima pena que acabe, por eso estamos ahí como rascando como podemos hasta último momento para poder exprimir esa... esa aventura que hemos empezado en principios de septiembre.
Pues mira, a mesma pena que nos dá a nos, cada vez que vimos a Quack FM, remato o programa as I-57, con lo que nos queda un minuto muy y medio bien. para vale. escaparnos e deixarlle paso aos compañeros do seguinte programa. Así que o que muy nos bien. Queda é recomendar pues, que a xente aproveite esta exposición anormal, que quedan bastantes días, incluso, si no me equivoco, un mes completiño, ¿no? Porque o 28 de marzo, sí, pues...
Exactamente. No me acuerdo, Boli, ¿cuándo es la presentación del libro? Porque vamos a hacer 27 de marzo.
Ajá.
Sí, 27 de marzo, a las 8 va a haber una presentación del libro que se va a publicar a partir de todo el taller, como se hizo el making of. Va a ser muy divertido.
Caramba, pues sí. Pues intentaremos estar atentos e contarlo dende aquí tamén. Nada, alégrome moito de que esteades a disfrutar tanto da cultura, en este caso da mistura de artes, porque sabemos o positivo que é para as persoas, sobre todo compartila, porque moitas veces no proceso de escritura cada un traballa en solitario, pero despois cando empezan a pasar cousas, pois xa é todo maravilloso. Moitísimas grazas.
Nada, a ti.
Hasta próxima.
Apertas grandes. Chao. Apertas, chao.
Pois nada, que 30 segundiños para dicirlle a xente que se cheguen mañán, si poden, a 7:30 a carón da fábrica de tabacos para coñecer ese proxecto. Bueno, eses 5 proxectos que nos propoñen cara ao Porto e que voltamos o vindeiro martes. Ou non, porque é o martes de Entroido. Descansamos.
Xa falaremos.
Vale, chao.